Përshëndetje zonjan dhe zotrinjin me valjet e radios Evropa Lir, kjo është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Shteti Islamik publikon video gjatë së cilës pretendohet se vritet gazetari amerikan James Foley. Mesazhet anti-EU lex krijojnë ndasi mes përfaqësuesve të serbëve në Mitrovicën Veriore. Në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të banave të domosdoshme për pacientët. Organizatat jo qeveritare thonë se tregu kosovar ka nevojë për mekanizëm që i kontrollon çmimet. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë emision e filloj me një material nga bota, cila është tmerruar nga pretendimi i sotëm i shtetit islamik, i cili thot se ka vrarë duke hequr kokën një gazetari amerikan. Sipas një video të publikuar në internet, shteti islamik thot se ka vendosur ta ekzekutoj James Foley për shkak të sulmeve amerikane ndaj caqeve të këtyre militantëve në Irak. Materiali në vazhdim i zyres qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet e kësaj ngjarje. Militantët e shtetit islamik të Irakut e kanë publikuar një video në të cilën pretendohet se gazetarit amerikan James Foley është prerë koka. Foley ishte rëmbyer në muajin nëntor të vitit 2012 në Siri nga persona të paidentifikuar dhe të armatosur. Videoja e titulluar Mesazh për Amerikën është postuar në rrjetet sociale me 19 gusht.
Today, your military efforts.
Sot forca tuaja ajrore ushtarake po na sulmojnë neve çdo ditë në Irak. Sulmet tuaja kanë shkaktuar viktima në mesin e muslimanëve. Ju nuk jeni duke luftuar më një kryengritje. Ne jemi ushtri dhe shtet islamik që është pranuar nga një numër i madh i muslimanëve në tërë botën. Pra çfarëdo agresioni kundër shtetit islamik është agresion kundër muslimanëve nga të gjitha sferat e jetës, të cilët e kanë pranuar kalifatin islamik si leadershipin e tyre, thot pjesëtari i maskuar i shtetit islamik në videon e publikuar. James Foley ka punuar si gazetari lirë për agjencinë franceze të lajmeve AFP dhe kompaninë mediale amerikane Global Post. Gazetari ka mbuluar disa zona të luftës deri më tash. Para 3 vjetësh, duke folur për televizionin britanik Sky News, Foley tregonte për peripecitë në Libi, ku gjithashtu ishte rëmbyer nga forcat e ish-diktatorit të Libis Muammar Gaddafi për 6 javë.
We hitched a ride up to the front lines and
ne u nisëm drejt linjës së frontit ndërsa morëm vesh që forcat e Gaddafit janë afër. Ne vendosëm që të largohemi nga rruga sepse menduam që është më e sigurt për shkak të granatimit të rrugës. Fatkeqësisht forcat e Gaddafit erdhën direkt nga Mali dhe brenda pak sekondash ne u sulmuam me armë zjarri, ka përshkruar njërën nga situatat rrezikshme me cilat është përballur Foley në karrierë. Në pamje të sotme filmike të publikuara në internet, shihet edhe një person i dytë i gjallë identifikuar nga militantët si reporteri amerikan Steven Sotloff, i cili është zhdukur në Siri në verën e vitit 2013. Verifikimi menjëhershëm i autenticitetit të videos nuk ishte i mundur, mirë po familja gazetarit Foley ka shprehur krenarinë me të birin e tyre. A e dha jetën e ti duke bërë përpjekje që të shpërfaqë para botës vuajtjet e popullit sirian. U lutëm i rëmbyesve që të kursejnë jetën e pengjive të tjera, thuhet në postimin e familjes Foley në rrjetet sociale. Gjatë luftës disa vjeçare në Siri, ky vend është bërë më i rrezikshmi për gazetarët dhe fotoreporterët. Këtë konfirmon edhe një nga miqtë e Foleyt, Matthew Van Dyke.
It's the most dangerous place in the world, you know. I've been in Iraq, Afghanistan.
Është vendi më i rrezikshëm në botë. Kam qenë në Irak, Afganistan dhe Libi, bile edhe kam marr pjesë në luftë, ndërsa vendi më i rrezikshëm në botë është Siria. Thjesht nuk e di se kujt duhet t'i besosh, nuk e di se çfarë do të ndodhë. Është çmenduri. Dhe ky vend po kthehet në një vrim të zezë ku gazetarët dhe punonjësit humanitarë që shkojnë atje zhduken, i ka thënë Van Dyke televizionit Sky News. Shtëpia Bardh ka thënë se inteligjenca amerikane është duke i studiuar pamjet e publikuara. Zëdhënësja Këshillit të Sigurisë Kombëtare në shtëpinë e Bardh, Caitlin Hayden, tha se në qoftë se është e vërtetë, ne jemi të tmerruar nga vrasja brutale një gazetari të pafajshëm amerikan dhe shprehim ngushëllimet tona më të thella për familjet dhe shokët e tij. Sekretari britanik për punë të jashtme Philip Hammond ka thënë se reagimi i tij është horror absolut për atë që duket të jetë ekzekutim brutal, ndërsa ka shtuar se ky është një shembull më shumë për brutalitetin e shtetit islamik.
They are absolutely aware that there are significant numbers
Autoritetet amerikane janë absolutisht e vetëdijshme se për këtë organizata ekstremiste lufton një numër i madh i luftëtarëve britanik, ashtu siç ka dhe luftëtar amerikan. Pra nuk mendoj se fjala është për të drejtuar gishtin ndaj njëri tjetrit. Ne punojmë së bashku. Shërbimet tona të inteligjencës do ta kontrollojnë me kujdes video në të dyja anët e Atlantikut për të verifikuar autenticitetin e saj në përpjekje për të identifikuar personin i cili shihet në video dhe më pas së bashku do të punojmë që ta lokalizojmë atë, ka thënë Hammond për Sky News. Kryeministri britanik David Cameron raportohet se ka ndërprerë pushimin e tij për të kthyer në Londër që ta shoh videon. Presidenti francez François Hollande ka thënë se do të propozojë mbajtjen e një konference ndërkombëtare për Irakun për atë se si të trajtohet kryengritja e Shtetit Islamik. Hollande ka thënë gazetës franceze Le Monde se duhet të krijojmë një strategji globale për ta luftuar këtë grup. Shteti Islamik, një grup militant që sunon sundim të linjës ekstreme sipas një kalifati islamik, ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri. Ky grup është akuzuar se ka masakruar qindra njerëz në rajonet të cilat i kanë në kontroll. Ata kanë përsekutuar edhe pjesëtarë të komuniteteve jo muslimane, siç janë jezidi dhe të krishterët, por edhe muslimanët shiit. Avancimi aktual i këtij grupi në pjesën veriore të Irakut i kanë nxitur Shtetet e Bashkuara të lansojnë sulm ajrore në këtë vend, për të parën herë prej se është tërhequr nga Iraku në vitin 2011. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Kosova. Në Mitrovicën e Veriut janë shkruar mesazhe në disa pjesë të qytetit me cilat kërkohet largimi këtij misioni. Ksenia Bozhovic, kryetare asamblesë së komunës së Mitrovicës Veriore, thotë se është e tronditur me mesazhe të tilla, të cilat në disa raste janë mjaftfyese. Ajo thotë se bashkëpunimi me Oleksin ekziston. Mirpo në anën tjetër, Marko Jakšić, lider serb i bllokut kundërshtues të integrimit të serbëve në institucione, thotë se Oleksi u mban anën shqiptarëve dhe kjo është arsyeja pse është i padëshiruar nga serbet. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Në veriun e Mitrovicës po vazhdon shpërfaqje e pakënaqësive ndaj misionit evropian për sundimin e ligjit Eulex. Kjo pakënaqësi daton që nga ardhja e këtij misioni në Kosovë, por së fundmi përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës pas arrestimeve të disa individëve të caktuar me akuza për krime lufte, në disa raste patën paralajmëruar ndërprerjen e bashkëpunimit me Eulexin. Të martën gjatë natës në disa pjesë të Mitrovicës Veriore janë vendosur mesazhe kryesisht në shenja komunikacioni që kërkojnë largimin e Oleksit nga Kosova duke e konsideruar këtë mision si armik i popullit serb. Afër logos së misionit Euleks është parë të figurojë dhe kryqi i thyer, simboli nazizmit. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës Veriore, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk e justifikon një sjellje të tillë në veri dhe sipas saj tash më së paku nevojitet që të ngriten tensionet në këtë situatë të rëndë.
Ja, stvarno kao predsjednik skupštine ne znam ko stoji iza toga. Jesam i ja zatečena kao i ostali građani, zato što je bio grad oblečen tim plakatama.
Unë si kryetare kuvendit nuk e di se ku shëndron prapa kësaj. Edhe unë si gjithë qytetarët tjerë jam tronditur me faktin që qyteti ka qenë me plakate të tilla. Në asnjë rast unë fare nuk e arsyetoj një gjë të tillë. Ne jemi për çfarë do bashkëpunimi, qëllim mirë dhe për këtë jemi të hapur, vetëm se apeloj te Oleksi që të mos përdor veprime në dy binar, por sa u përket lirive të drejtave dhe lëvizjes, kjo duhet të jetë e njëjtë edhe për bashkësinë serbe edhe për atë shqiptare, ka theksuar Bozhovic, e cila i takon iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovicit. Ajo shton se bashkëpunimi me Oleksin ekziston, sidomos pas arrestimit të liderit të kësaj iniciative, Oliver Ivanović.
Mi smo non-stop sarađivali sa Oleksom i apelovali, ukazivali na nepravilnosti isključivo u pojedinim delovima njihovog grada.
Ne në vazhdimësi kemi bashkëpunuar me Oleksin dhe kemi apeluar për parregullësit në disa pjesë të punës së tyre. Përndryshe, ne marrim pjesë në çdo mbledhje të Oleksit, për të cilat jemi informuar me kohë dhe kemi marrë pjesë me kohë, ka theksuar Bozhovic. Në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve në veri të Kosovës, Marko Jakšić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bloku kundërshtues i integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës, të cilit i takon edhe ai, që moti ka kundërshtuar praninë e Oleksit në veri të Kosovës. Sipas tij, Oleksi në veri është i padëshiruar për shkak se në punën e tij nuk e ka ruajtur pa anësin, por ka marrë anën e shqiptarëve.
Ushtu danas imamo prilike da gledamo jeste da Oleks i njegovo ponašanje.
Kjo që sot kemi rastin të shohim është se Euleksi dhe sjelljet e tij janë të bazuara në atë që faktikisht ta konstituojnë, ta udhëzojnë apo në terren ta bëjnë edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Në këtë kuptim, përpjekjet e tij janë të përzemërta. Në anën tjetër, ajo që po bën gjithashtu është vetëm marrja me arrestime të serbëve, me përsekutimin e tyre dhe gjithë kjo vetëm me qëllim që një pjesë e përfaqësuesve të serbëve të largohen dhe të hiqen nga këto hapësira, ndërkaq populli që do të mbetet këtu nuk do të ketë liderët dhe përfaqësuesit e tyre, ka theksuar Jakšić. Ai gjithashtu ka shtuar se serbët në veri, sipas tij, nuk e dëshirojnë Euleksin për shkak se nuk duan t'iu nënshtrohen ligjeve të Kosovës, të cilat si thot ai i aplikon ky mision, por vetëm ligjeve të Serbisë. Në këtë mënyrë, sipas tij, duhet aplikuar rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila sipas tij Kosovën e sheh si pjesë të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe pse së fundmi janë regjistruar rreth 600 lloje të banave nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale e që kanë të drejtë të futen në tregun farmaceutik, kjo fundit vazhdon të ketë mungesë të banave të domosdoshme për pacient. Sipas zyrtarëve të lartë institucional, mungesa e banave në tregun farmaceutik ka bërë që banat të kontrabandohen. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Fenomeni i kontrabandës me barna është bërë një problem kronik. Kjo sipas farmacistëve vjen si pasojë barnave që nuk janë të regjistruara nga Agjencia për Produkte Medicinale, pra nuk kanë autorizim marketingu e që tregu i kërkon. Por së fundmi, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka publikuar regjistrin e barnave të regjistruara në Kosovë si të tretën me radhë e që përmbajnë rreth 600 lloje të barnave. Por si pas vet zyrtarve të lartë të kësaj fushe, as këto barna nuk mjaftojnë për tregun farmaceutik. Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv në AKPM, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me gjithë regjistrimin e barnave të fundit, Kosova dhe tregu farmaceutik ka nevojë për më shumë.
Këto 600 molekula ose 600 lloje të barnave në 2500 forma nuk janë të mjaftueshme. Për këtë arsye, edhe me ligjin e ri për produkte është paraqarë që Ministria ta hartojë udhëzimin administrativ në bazë të të cilit edhe do të bëhet përcaktimi i importit të banave që nuk kanë paralele të regjistruara, dhe kjo me qëllim që pacientëve kosovarë të pacientë u sigurohen produktet medicinale, pra të vitë cilat vinë me bazë legale, pra me import të regullt. Ne kemi bërë udhëzimin administrativ në tetorin e vitit kaluar dhe kemi pasur në disa vështërsi në zbatimin e këti udhëzimi, andaj tani jemi në përpjekje të ndryshimit të disa pikave të këti udhëzimi, për të cilin mendojmë se përfundimisht do të bëhet zgjidhje e importit barnave të cilat nuk janë të regjistruara.
Por përfutjen e barnave në tregun farmaceutik në mënyrë të pakontrolluar, sipas zotit Jakupi, nuk është bërë ndonjë analizë.
Nuk ka ndonjë analizë të tillë, ne nuk kemi edhe informata edhe për shkak të problemeve që janë me veriun, po fatmirësisht është bërë një marrëveshje në Bruksel, e cila me hapjen e pikave doganore në veri ka bërë që të bëhet regjistrimi i çdo produkti që hyn nga veriu, dhe tani kemi filluar ne edhe licencimin e institucioneve në veri.
E Agim Çaka, kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, ka bërë të ditur se me gjithë regjistrimin e më shumë se 600 barnave të reja nga AKPM-ja, tregu kosovar do të vazhdoj të ketë munges barnash.
Në regjistrin numër 3, më thonë janë përfshime të gjitha barnat të cilat aktualisht janë të regjistrume në tregun farmaceutik të Kosovës për mes agencionës Kosovës për produkte medicinale. Nuk do në thotë që gjitha këto barnat të cilat janë në regjistrin 3, përfshime, plotësojnë gjitha kërkesat e pacientëve të cilat kanë nevojë për trajtimin e smundjeve të ndryshme dhe të cilat përshkruajnë nga ona e mjekve. Mirë po, ajo që ka duhet potencojmë këto barna të cilat janë në regjistrin 3, janë barna të cilat aktualisht ligjërisht guxojnë të qarkullojnë në tregun farmaceutik të Kosovës.
Zoti Çaka gjithashtu ka shtuar se do të bëhet përpjekje që përmes AKPM-s të gjejnë forma që të futen edhe ato barna që janë të nevojshme në mënyrë ligjore, edhe pse nuk janë të regjistruara.
Sa i përket mungesës së barnave të caktuara, të cilat nuk janë në tregun farmaceutik dhe janë të domosdoshme për pacient, atëherë do të bëhet një kemi bërë përpjekje përmes agjencionit të Kosovës për produkte medicinale me gjetë forma, mekanizma ligjore të cilat do ta kishin plotësuar tregun farmaceutik me barna të domozdoshme, sepse ne nuk guxojmë që pacientët tanë t'i lëmë pa barna të cilat janë të domozdoshme në rast se edhe ato nuk janë të përfshirë në regjistrin farmaceutik.
Është shprehur zoti Çaka për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë me një kronik nga sfera ekonomisë. Në tregun kosovar ka laramani çmimesh të artikujve të ndryshëm. Përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë nevojën e mekanizmave që të kontrollojnë tregun, përderisa përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se çmimet përcaktohen nga oferta dhe kërkesa në treg. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në tregun e brendshëm kosovar ka laramani çmimesh të produkteve të ndryshme varësisht nga dyqani, lokacioni apo dhe qyteti. Tregtarët madje çmime të produkteve konsumuesi ngritin edhe në prag të festave të ndryshme në sezonin e verës, ku për pushime vijnë emigrantët nga Kosova. Pasi Kosova nuk ka një mekanizëm që rregullon tregun e çmimeve, përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe qytetar theksojnë se kjo hapësirë shfrytëzohet nga afaristët kosovar. Një qytetar nga Prishtina mbi të 40-at Sami Gashi që punon në sektorin privat thotë se çmimet janë alarmuese dhe të papërballueshme.
Shtretimi sa dorë ngriqish, kisha dalë këta pa vëllata im në të këtuar të tjerë. Ma të rëmbas ki kurse në rrugët 175 euro mas shumëti, e kurse bëllë shtira, pa posi bëllë.
Si Latin Kaçaniku, kryetari organizatës jo qeveritare, konsumatori për Radion Evropa e Lirë, thotë se çmimet në tregun vendor përcaktohen në bazë të dëshirave dhe interesave të biznesmenëve.
Duke pas një ekonomi kaotike, natyrisht se çmimet nuk kanë standarde, nuk kanë rregulla dhe ato janë vetëm shprehje dëshirës dhe interesit për përfitime, e jo e obligimit për të përmbushur standardet e caktuara, të cilat në fund do të provonin një kënaqëshmëri të konsumatorit i produkteve, mallrave dhe i shërbimeve.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit pohojnë se edhe në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës, ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thekson se në Kosovë, si në shtetet tjera, nuk ekziston ndonjë mekanizëm që monitoron tregun e çmimeve, por në sektor të caktuar, nëse kompanitë të ndryshme dyshohet se krijojnë monopol, atëherë mund të ndërhyjë autoriteti i konkurrencës.
Po në rastet e përgjithshme çitjet me pakicë këto për shërbimeve, të restoraneve, me që janë normalisht aty tregu për transaksime në cilësia, pastaj vlera e produktit, pastaj prime në vendi ku fitesh për shërbime determinuese.
Por si Latin Kaçanikun nga organizata konsumatori konsideron se autoritetet kompetente të duhet që të krijojnë mekanizma ligjor që mundësojnë mbikëqyrja tregut të çmimeve.
Fillimisht institucionet e Kosovës kanë obligim ndaj qytetarit, ndaj konsumatorit, taksa pagues dhe gjeneros kryesor të buxhetit për nga financohet dhe funksionojnë këto institucione, që ti mundësojnë konsumatorët që në këtë mënyrë ato të jenë regulatore ose ato të jenë mekanizëm i mbikëqyrjes. Dhe institucionet e shtetit, asnjëra deri më tani nuk e ka përmbushur këtë obligim ligjor. Domethënë, konsumatorit nuk i ndihmohet, nuk i lejohet mundësia ligjore që të bëjmë mbikëqyrjen e tregut.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në masën e çmimit të ndonjë malli, pasi oferta dhe kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet të produkteve të caktuara. Përderisa njohësit e çështjeve ekonomike vlerësojnë se shteti kosovar duhet të gjejë forma dhe mekanizma që të kontrollojë çmimet e produkteve esenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni edhe shumë materiale të tjera që ofrohen në formate të ndryshme, me tekst, fotografi, audio dhe me video. Në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi që flet për propozimin e qeverisë maqedonase për miratimin e një ligji, i cili parashet dënime për qytetarët e këtij shteti nëse marrin pjesë në konfliktet e jashtme. Ndërkaq nga përmbledhja lajmeve të tjera aktuale, kemi lajmet e fundit nga lufta në Ukrainën lindore dhe vazhdimin e luftimeve mes Izraelit dhe Hamasit në Rripin e Gazës, si dhe lajmet e tjera që karakterizojnë zhvillimet në Kosovë dhe botë gjatë 24 orëve të fundit. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë përshëndesin paralajmërimin autoriteteve për miratimin e një legjislacioni me cilin parashihen dënime ndaj atyre që shkojnë dhe inkurajojnë për pjesëmarrje në luftra të jashtme, por vlerësojnë se kjo është mas e vonuar. Afrim Tahiri nga kjo bashkësi u bën thirrje të rinjve që të mos bën prej manipulimeve. Të ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë ka përshëndetur vendimin e dikasterit të policisë në bazë të cilit parashihen sanksione ndaj organizatorëve të grupeve dhe atyre që inkurajojnë dhe rekrutojnë njerëz për të shkuar të luftojnë në Siri, Irak apo Afganistan.
Neve si Bashkësia Fetare Islame jemi të mendimit se në këtë drejtim institucionet shtetërore janë vonuar për shumë, por megjithatë, fakti se ata mendojnë për një miratimin e një ligji mendoj se do të kontribon për vendisimin e të rinjve që ndoshta kanë pasur ndërmend që të përfshihen në luftra të ngjashme.
Tekson sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Afrim Tahiri duke apeluar edhe një herë deri tek të rinjtë që të mos bëhen preje manipulimeve, me që luftrat të cilat zhvillohen në lindjen e mesme ka theksuar janë luftra vëllavrasëse dhe nuk kanë të bëjnë me moralin që njeh xhihadi.
Bashkia Fetare Islame gjithashtu apelin e vet e ka mbështetur duke u mbështetur në atë fakt se aje po bëhet luftë vllavrase dhe nuk ka të bëj asgjë me gjihadin apo me kushtet, qëllimin dhe moralin e gjihadit.
Ndërkohë që Ministri e Punëve të Brendshme, Gordana Jankulovska, ka bërë të ditur se në kodin penal do të inkorporohet dhe ndëshkim për ata që marrin pjesë personalisht në luftrat e huaja. Ekspertët për çështje sigurie theksojnë se qytetarët nga Maqedonia, të cilët përfshihen në luftimet në Siri dhe Irak, me kthimin e tyre në vendlindje paraqesin rrezik për sigurinë e vendit, duke i cilësuar këta të rinj si bombe tempuar pas aftësimit të tyre me shkatësi të shumta luftarake, si dhe frymëzimin me ide për ekstremizmin islamik.
Takva edukacija, takva obuka, kako verske, tako i borbena.
Personat me një edukim të këtill fetar, si dhe afësimin me shkathësi të shumë të luftarake, në një moment të caktuar, absolutisht, ata mund të shfrytëzohen nga qarqe që i kanë rekrutuar nëse paraqitet nevoja për të vepruar në vendet evropiane. Ata do të jenë në radhët e para të luftimeve, shprehet Vladimir Pivovarov, ligjërues në Fakultetin e Sigurisë në Universitetin e Fonit të Shkupit.
Vaktit e liste ku e që se vratët në teritorin e Republikë Makedonie, znači već jedna, da kažem, seriozna sila.
Këta persona kur do të kthehen në Maqedoni paraqesin forcë serioze, të cilët mund të destabilizojnë vendin, madje edhe me një akt të vogël terrorist që do të mund të ndërmarrin, thekson Pivovarov. Ndërkohë që dikasteri i policisë ka theksuar se nuk disponon me të dhëna zyrtare se sa qytetarë nga Maqedonia marrin pjesë ose kanë luftuar në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Gjermatani në opinion janë publikuar emrat e katër shtetësve nga Maqedonia të cilët humbën jetën në Siri përderisa luftonin në krahun e kryengritësve. Në këtë drejtim, Afrim Tahiri konsideron se këta të rinj keq përdoren nga grupe të caktuara përkatësisht njerëz të caktuar, të cilët zakonisht rekrutohen përmes rrjeteve sociale.
Jo, nëse nuk kanë të dhëna Ministria e Punëve të Mbrojtshme, Bashkia Fetare Islame nuk mund të ketë as pak të dhëna, nga se ato nuk organizohen nga ana e Bashkisë Fetare Islame, as nga njerëz të Bashkisë Fetare Islame që janë në punë në për xhami të shumta në Republikën e Maqedonisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndruar dëgjues, në vijim do të transmetojmë një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale që karakterizojnë zhvillimet kryesore në Kosovë dhe botë gjatë 24 orëve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një ceremoni zyrtare sot në Prishtinë, grupi i parë prej 25 vullnetarësh të Korpusit të Paqes së Shteteve të Bashkuara kanë dhënë betimin e tyre me të përfunduar trajnimin para përgatitor në disa komunitete në Kosovë. Vullnetarët e Korpusit të Paqes tani fillojnë shërbimin e tyre dyvjeçar duke punuar në programin e mësimdhënies së gjuhës angleze. Korpusi i Paqes është formuar nga presidenti amerikan John F. Kennedy, me anë të një urdhri ekzekutiv me 11 mars të vitit 1961, që prej atëherë më shumë se 215,000 amerikan kanë shërbyer në 140 shtete nikoqire. Në një komunikat për media, ambasadorja Jacobson citohet e ka thënë se është emocionuar që Korpusi i Paqes po hap programin e vet të 140 në Kosovë, i pari program i ri gjatë më shumë se një dekade. Zyrtarët në rajonin lindor Donetsk në Ukrainë thonë se 34 veta janë vranë gjatë luftimeve të separatistëve pro-rus kundër forcave qeveritare gjatë 24 orëve të kaluara. Ky raport u bë pa kohë pasi zyrtarë Ukrainës në Kiev thanë se 9 ushtarë ishin vranë në luftimet e ashpra ndërmjet dy palëve për kontrollin e qytetit Ilovaisk. Një zyrtar i Ukrainës ka njoftuar në rrjetin Facebook se trupat qeveritare kanë në kontroll gjysmën e qytetit Ilovaisk në fqinësi të qytetit Donetsk, që është baza kryesore e separatistëve pro-rus. Por sipas tij, kryengritësit kanë bërë rezistencë të ashpër gjatë ditës së sotme, pas më tepër se 24 orëve të luftimeve. Më së 2000 njerëz janë vranë gjatë 4 muajve të luftimeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në pjesën lindore të këtij vendi. Ministria Mbrojtjes së Rusisë tha sot se po zhvillon ushtrime ushtarake në pjesën jugore të Rusisë, derisa po intensifikon luftimet në Ukrainën fqinje. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë tha se forcat ruse po i testojnë raketat kundërajrore me rrezet e gjata veprimi në bazën ushtarake Ashuluk në rajonin jugor Astrakhan. Kjo bazë rusë është 640 km larg qytetit Luhansk, në pjesën lindore të Ukrainës. Raketat ruse kanë rreze veprimin deri në 400 km. NATO-ja thot se Rusia po përpiqet ta friksojë Ukrainën dhe t'i forcojë luftëtarët separatistë në pjesën lindore të këtij vendi. Nga sulmet ajrore izraelite në Ripin e Gazës janë vranë 11 palestinez, përfshirë gruan dhe djalin 7 mujor të liderit ushtarak të Hamasit, Mohamed Deif. Këto sulme u bën pas përfundimit të armëpushimit të përkohshëm. Ushtria e Izraelit tha se janë ndërmarrë afro 60 sulme ajrore prej mbrëm kur ka përfunduar armëpushimi. Palestinesit i kanë hedhur më së 80 raketa nga Gaza në Izrael. Bisedimet për armëpushim të gjatë në Kairo janë mbyllur pa ndonjë marrëveshje, secila palë fajsoi tjetrën, ndërsa Egjipti në rolin e ndërmjetësuesit ka shprehur keqardhje të thellë dhe ka kërkuar nga izraelitët dhe palestinezët që t'i vazhdojnë negociatat. Më së 2000 palestinezë dhe 67 izraelit janë vrarë prej se ka filluar ofenziva izraelite në Ripin e Gazës më 8 korrik. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Refugjat UNHCR e ka filluar një operacion mendima për më tepër se gjysmë milioni njerëz të zhvendosur nga luftimet në pjesën veriore të Irakut. UNHCR tha se dërgimi 4 ditor i tendave dhe artikujve të tjerë fillon sot në qytetin kurd Irbil. Njëherësh forcat e Irakut mbrëm kanë pretenduar se kanë avancuar kundër militantëve të Shtetit Islamik, derisa ushtria irakiane ka krijuar pozicione kryesore në qytetin Tikrit, 140 km nga Bagdadi. Armata Pakistanit ka kërkuar nga liderët e qeverisë dhe opozitës që ta zgjidhin krizën politike ndërmjet dialogut, drejsa mira protestues antiqeveri kanë arritur në ndërtesën e parlamentit në kryeqytetin Islamabad. Në deklaratën e sotme të ushtrisë theksohet se të gjitha palët duhet menjëherë të hapin dialogun për zgjidhjen e dallimeve. Demonstruesit mbrëm kanë marshuar në ndërtesën e parlamentit duke e dhënuar zonën e sigurisë në Islamabad. Protestuesit kërkojnë përmbysjen e kryeministrit pakistanez Nawaz Sharif, të cilin akuzojnë për korrupsion dhe mashtrim në zgjedhjet e vitit të kaluar. Presidenti i Turqisë në largim Abdullah Gül ka thënë se ministri i jashtëm Ahmet Davutoglu me gjasë mund të bëhet lideri i partisë AK në qeveri dhe rrjedhimisht kryeministri i ardhshëm i Turqisë. Këto komente Gül i ka bërë në takimin lamtumirës me gazetarë mbrëm në kryeqytetin Ankara. Kryeministri aktual i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe lideri i kësaj partie më herë gjatë këtij muaji ka fituar zgjedhjet e para direkte presidenciale. Policia i ka arrestuar 47 veta gjatë natës në shtetin Missouri të Shteteve të Bashkuara, ku kanë vazhduar protestat ndaj vrasjes së një të riu zezak. Raportohet se protestat në shtetin Ferguson ishin më të vogla. Në këtë qytet tash 11 ditë ka pasur protesta kundër vrasjes së të riut 18 vjeçar Michael Brown, pashtu ka pasur edhe vjedhje. Dje policia ka vrarë edhe një person zezak i cili kishte një thikë në duar. Një autopsi ka konkluduar se Brown ishte qelluar 6 herë me armë zjarri, 2 herë në kokë. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Eric Holder, pritet të arrijë sot në Ferguson për të takuar me zyrtarët që po zhvillojnë hetime për vrasjen. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të ndruar dëgjues, kaq për këtë emision. Pas pak minutash të plot atë mund ta dëgjoni edhe një herë nëse vizitoni faqen tonë internet evropa.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni profilet e radios Evropa e Lirë edhe në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.